Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Козон аты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Кайчандыр кием тегү фабрикасында эшләсәләр, хәзер үзләренә эшлиләр. Әнисеннән кызы иренеп түбәтәй ясауны буыннан буынга күчерә алганнар. Милли кул эше белән шөгыльләнүче хатын-кызлар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татарстанның Балык Мистәсе районы хатын-кызлары шәлбәйләргә оста булса, Арша Биектау районнары түбәтәй эшләй. Биектау районы Ямаширма авылы хатын-кызлары бу хөнәрне арчалардан өйрәндек дип әйтте. Түбәтәй эшләү белән пенсия яшендәгеләр дә урта буын хатын-кызлар да шөгыльләнә. Халидә Әхмәтҗанова Арша милли аяк киемнәре фабрикасында эшләп, лаеклы ялга чыга. Хәзер бу эш аңа ялгызлыкны җиңәргә дә ярдәм итә.
Вакытны ничек итеп үткәрергә белмәенчә тилмереп утырмыйсың инде, үзеңә үзең җуаныш. Бер вакытны үткәрергә бик җайлы хәнәр инде. Үзем менә шим элек минем кызым эшлидер я менә. Кызым вафат булганча кичкенә кыз. Эшлидер икәү эшлидер инде. Мин чигәдәм усырып түбәтәгә тагыр инде шулай итеп сүзләр. Шулай итеп булышадыр я хәя үзем менә калдым менә бөтен операцияны үзем менә эшлим инде.
Озак шәһәребезнең бер түбәтәй.
Аны чигәрегенә кирәк әле. Бер көндә генә чиеп тә бетереп булмый әле, менә монда үрнәкләргә ниләр, бисерләр салып булмый. Аннан соң кенезен бер көн сырырга кирәк. Аннан соң сүз тыгабыз инде. Аннан соң катырырга шу 15 минут вакыт кирәк инде калыпларга.
Бу түбәтәйләрне кая куясыз?
Аннан соң инде завет тәвәзәне бәйрәмнәрдә, сабантуйларында алып китәләр инде.
Сатып алам.
Ие, менә сезнең шикелле матур җигетләр дә сырыйлар инде кайсылар шулай. Сатабыз инде.
Күп матур айындалар менә сезнең бәйле.
Төрле үрнәктәгеләре төрлечә тора инде, кайсы 250, кайсы 600, 400 шунда шулай.
Диде Халидә Әхмәтҗанова. Казан кибетләрендә аныкы кебек түбәтәйләрне 1000 сумнан алып 3000-гә кадәр күрергә була. Хөнәрчеләр исә бу бәяләр белән кызыксынмый диярлек. Бары авылдашларына карап эш итәләр. Халидә Әхмәтҗанова сүзләренчә, соңгы елларда милли баш киемнәренә ихтияҗ арткан, бүләк итәргә, истәлеккә, көн күрештә кулланырга да сораганнар. Тик яшьләр барыбер татар түбәтәйләре ясау белән кызыксынмый ди. Кул эше остасы мәктәпләрдә милли һөнәрләрне өйрәтмәүләренә борчыла.
Элек теге чигү цехлары булганда чөлекләр эшләргә өйрәткән ик мәктәп балаларында. Түбәтәй белән кызыксынмыйлар шул хәзер. Андый түгәрәкләр дә бетте мә шунда мәктәптә кызыксындыра торган.
Түбәтәйләрне бит хәзер кунакларга бик еш бүләк итәләр.
Бүләк итәләр, шул бүләк итәләр. Менә шулай итеп эшләргә өйрәтмиләр иш мәктәп балаларын. Түбәтәйе аны хәнәргә юк шул.
Дип тәмамлады сүзен Халидә Әхмәтҗанова. Ямаширма авылының урта буын вәкиле Ләйсән Минхаҗева шулай ук өендә түбәтәйләр эшли. Ул милли баш киемнәрен тагын да төрләндерергә тырышкан, төсләре, формаларына бераз үзгәреш керткән. Түбәтәйчеләр бер-берсеннән күреп шулай эшли икән.
Мин бу хәнәргә әниемнән өйрәндем. Ул да чигүздәге башта күн чиктеләр, аннары түбәтәйгә күчтеләр. Мин инде нәнидән шунда үстем. Монда бакча башында ана безнең элекке филиалы. Ха инде ул икенче җирдә. Шунда үскән ятам инде.
Шунда өйрәндегез.
Шунда өйрәндем.
Шуннан соң инде өйдә эшләргә булдыгыз.
Башта декретка хәле шул филиалда эшләдем, декреттан соң инде өйдә эшлим.
Аена күпме мин акча эшләп була?
Санаганым юк, эш көнгә бер төбәтә эшлибез инде.
Ул 250-500 сумлык инде.
Ие, 250-дән 500-гә инде. Шуларда да сатабыз. Бар кыйбатлылары да, мең сумлыклары да бар.
Бизәкләрне сез үзегез ясыйсызмы?
Иенек кем ничек булды ала? Шуннан берәү ясаса, аннан карап икенчебез эшләй. Кем ничек эшләй ала инде? Шулай яшәү ягын карыйсың.
Ярдәм.
Ярдәм ие тормышка. Әз булса да керә. Чыгама керә дә.
Кыйммәт булса менә материаллар аласы әйберләр.
Төрле җирдә төрле бәядән инде. Ничек?
Үзен аклыймысың ул түбәтәй?
250-гә белгәндә юк инде, 500-гә кыйбатка сатканда файдасы бар инде.
Арадашлар алайын сездән. Сез үзегез менә сувенир кибетенә барып бирмисезме үзегез?
Юк, юк, сувенирга бирмибез. Шул дуслардан дуслар ишетеп, шулай итеп, аннары менә Ираклардан, например, Самара якларына, оптовикларына шулай итеп алалар инде.
Сезнең менә бөтен авыл түбәтәйә эшлиме?
Бөтен авыл дип, бөтен авыл эшләми инде. Кем ничек көн күрә шулай?
Ничек шулсын белә? Сез бер-берегезне беләсезме?
Без бер-беребезне беләбез. Элек без 30 якынны хә.
Бер авылга?
Ие, хә.
Утыз түбәтәй ясамшы?
Ине хә, кимеп барабыз инде. Олылар эшләмәй, яшьләр кермәй. Миннән соң яшьрәкләр бар микән инде? Булса да бер-ике генә.
Ничә яшьсезгә?
Миңа күп түгел инде.
30 тирәсе.
38 генә.
Сездә яшьрәкләр юк?
Может, бер-ике бардыр инде.
Ул заманда өйдә эшләп сатулар юк иде шул. Без фабрикага эшләдек, диде Гөлсинә Исмагыйлова.
Түбәтәй ясаучы хатын-кызлар белән Казандагы хәбәршебез Рөстәм